Policija je danas sprečila teroristički napad u mestu Janja kraj Bijeljine. Ona je pretresla ugostiteljski objekat Dalas gde je pronašla više od 100 litara benzina, veći broj plinskih boca i druge materijale zapaljivog sadržaja, govori portparolka Centra za bezbednost Bijeljine Aleksandra Simojlović.
Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova prikupili su podatke o mogućim objektima napada, te su jutros u ranim jutarnim časovima izvršili pretresanje jednog ugostiteljskog objekta na području Janji, kojom prilikom je pronađena veća količina pripremljenih zapaljivih tečnosti i eksplozivnih i pirotehničkih materija koje su bile međusobno povezane i pripremljene za uništenje navedenog objekta. Taj objekat je bio fizički povezan sa većim brojem stambenih objekata za individualno stanovanje.
Kosovska predsjednica Atifete Jahjaga se izvanično obratila Ustavnom sudu Kosova i zatražila ocenu ustavnosti sporazuma o zajednici srpskih opština. Crnogorski premijer Milo Đukanović izjavio je da su protesti od starta imali cilj koji je implicirao nasilnost i promjenu vlasti protivno Ustavu Crne Gore. Hrvatski ministar odbrane Ante Kotromanović izjavio u Splitu da je nemoguća misija da Srbija kupi oružje od Rusije jer nema novca za to.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 40 osoba je poginulo, a oko 100 ranjeno u raketnom napadu sirijskih snaga na pijacu u gradu Duma u blizini Damaska. Irački ministar spoljnih poslova Ibrahim al-Džafari rekao je danas da će naredni multilateralni sastanak o sirijskoj krizi biti održan u Beču sljedeće sedmice. Džafari je rekao da današnji razgovori austrijskoj prestonici o rješavanju sirijske krize nisu rezultirali sporazumom ulozi sirijskog predsjednika Bašara al-Asada u političkom procesu u toj zemlji. SAD i njihovi saveznici su insistirali da sirijski predsjednik podnese ostavku i formira se prelazna vlada. Zamjenik ruskog ministra odbrane Sergej Rybakov izjavio je da je za Moskvu neprihvatljivo da SAD pošalju u Siriju kopnene snage bez koordinacije s predsjednikom Bašarom Asadom. SAD su najavile da će poslati specijalne jedinice u Siriju. Za sada se pominje brojka od oko 50 vojnika koji bi trebalo da pomognu umerenoj opoziciji u borbi protiv ekstremističke Islamske države. Ruske snage uništile su više od 1600 ciljeva terorista u Siriji u posljednjih 30 dana, saopštio je ruski general Andrej Kartapolov iz ministarstva odbrane. Grčki premijer Aleksis Cipras izrazio je danas žaljenje zbog pogibije 21 osobe u Egejskom moru kada su potonula dva broda prevozeći migrante i izbjeglice iz Turske u Grčku. On istovremeno optužuje Evropu zbog pasivnosti.
Želim da kažem da se kao član evropskog vodstva osjećam postiđenim zbog nesposobnosti Evrope da se efikasno suoči sa ovom dramom, kao i kvalitetom ove debate. Ovih dana Egejsko more ne izbacuje na obale samo mrtvu decu, već i samu evropsku civilizaciju.
Admiral kineske mornarice Wu Shengli upozorio je svoje američke kolege da bi eventualni susret njihovih snaga mogao prerasti u sukob. Javili su državni mediji dva dana nakon što je američki razarač plovio blizu kineskih veštačkih ostrova u Južnom kineskom moru.